Вітаємо усіх. Подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні непроста тема, тому для кращого її розуміння прошу вас обов'язково дослухати епізод до кінця. Я думаю, що українці точно читали і бачили історію, яка трапилася у парламенті Канади. Туди запросили українського ветерана Ярослава Гуньку, який воював у дивізії СС Галичина. Йому плескали стоячи, згодом це перетворилося у великий міжнародний скандал, оскільки говорять про те, що СС Галичина воював у складі німецької армії, а отже вбивав там всіх підряд. Я не хочу зараз довго на цьому акцентувати якоїсь уваги, щоб десь не помилитися, тому Олександр, давай, напевно, перед початком ти скажеш в двох словах, чому це непроста тема до обговорення.
Ну, як кожна тема, яка стосується колаборації з Третім Рейхом під час Другої світової війни, тема ролі Waffen-SS Галичина є дуже, дуже складною. Це справді питання, це той самий момент, коли не все так однозначно. Коли були різноманітні, скажімо так, мотивації, які штовхали українців до того, аби вступати на цю, до цієї колабораційної формації. Було дуже багато теж таких неоднозначностей, як, наприклад, те, що Степан Бандера і Роман Шухевич, і взагалі УПА засуджували дивізію СС Галичина. Тобто, якоюсь мірою всі теперішні коментатори, які називають засудження чи підваження міфу про дивізію російською провокацією, повинні зрозуміти, що дивізію засуджував Степан Бандера ще до того, як це стало мейнстримом. Тобто є дуже багато різних нюансів, про які ми зараз будемо говорити, а головне треба зрозуміти, наскільки сприйняття української колаборації чи співпраці, чи спроб виживання під час Другої світової війни в західних медіях, взагалі в західному світі, наскільки це важливий момент для ставлення сучасного західного світу до України. Тобто не можна легковажно ставитися до того, як бачать українську історію за кордоном. Ми можемо, звісно, закритися в своїй власній бульбашці, розповідати, що ми знаємо краще нашу історію, а всі інші – це лише жертви російської пропаганди. Але це не змінить засадничого такого основного факту. Від того, як сприйматимуть громадські думки в різних країнах те, що робить українська дипломатія чи українська держава, залежатиме їхня підтримка для зброї, для Збройних сил України. Буде багато чого залежати. Відповідно, ми не можемо повністю ігнорувати сприйняття дуже трагічних сторінок історії за нашими кордонами.
Скажемо лише у виправдання, що цього пана Ярослава запросила не українська делегація, їх запросили представники канадського уряду, одна конкретна людина, він вже подав у відставку і вибачився, тому що дійсно мало місце величезний міжнародний скандал. Ми спробуємо пояснити, що, куди і як, але от як вже сказав Олександр, є сторінки історії, які неоднозначні, вони не є або чисто чорними, або чисто білими, і нам важливо це розуміти. Що є однозначним, так це крутість нашого партнера, компанії Comfy. Величезний асортимент на сайті, в мережі з майже 100 магазинів, у застосунку. Заходите, обираєте все, що вам потрібно. Нагадаю, хто цікавиться, дивиться, айфони 15 і всі версії вже під'їхали, можна замовляти у різних кольорах, у всьому. Також величезний асортимент іншої всієї техніки, яка вам потрібна, тому що Comfy number one по домашнім гаджетам. Замовляєте щось дорожче 4000 гривень, будь ласка, доставочка на наступний день за 1 гривню. Шукаєте щось класне по хорошій ціні, товари з позначкою «Кращ» також є у Comfy. Компанія багато допомагає Збройним силам України, і я вас також закликаю не забувати це робити. З початку повномасштабної війни більше 120 мільйонів гривень у різному форматі були передані на потреби ЗСУ. Comfy, дякую за підтримку нашого епізоду. Вас закликаю ж цей епізод послухати супер уважно. Можливо, ми зробимо також якісь нотатки потім у мене в інстаграмі для того, щоб було легше орієнтуватись і запам'ятати. Олександре, давай, будь ласка, починати.
Давай почнемо з банального. Радянський період окупації того, що зараз прийнято називати Західною Україною, залишив по собі тверде переконання, що найгрізніший ворог української справи сидить у Москві. Ми говоримо про період 39-41 рік, коли західні території, західноукраїнські території були під окупацією Радянського Союзу. Відповідно, не випадково, що між 39-м і 41-м роком чимала частина українського суспільства і різних політичних лідерів, не лише організації українських націоналістів, але й цілком такі продемократичні сили, чекали початку радянсько-німецької війни з надією на визволення з-під більшовизму. Мало хто у Гітлерів вбачав позитивного персонажа. Тут зразу треба сказати, вся пропаганда, яка зараз націлена на Україну, вона здебільшого одностороння, вона неправдива. Але справді існували ілюзії, що німецькі багнети принесуть полегшення політичного режиму. Одним із перших від цих ілюзій звільнилися, парадоксально, члени організації українських націоналістів Степана Бандери, які прийшли на територію СРСР у червні 41-го року разом з військами Вермахту і проголосили у Львові відродження незалежної України. Це сталося 30 червня 1941 року, відомий акт відновлення незалежності України, але за неузгоджені з нацистами дії Бандера і його соратники були заарештовані майже відразу. І решту війни провели у німецьких концентраційних таборах. Тобто виходить, що перші фактично союзники Третього Рейху, вони відразу ж були покарані. Інша частина ОУН, знана як мельниківці, від імені їхнього провідника Андрія Мельника, продовжуватиме тактичний альянс з Третім Рейхом навіть після того, як їхніх фактично партійних колег посадили до в'язниці. Вони сподівалися, що цей союз принесе хоча б якийсь сурогат незалежної України. Але згодом навіть мельниківці зазнають репресій. Олена Теліга, відома українська письменниця, яка видавала в окупованому Києві журнал «Литаври», була на початку 42-го року розстріляна в Бабиному Яру. Саме там, де вже в вересні 41-го року відбувалися масові розстріли євреїв. Гітлер, насправді, всупереч різноманітним ілюзіям українців, патологічно ненавидів слов'ян. Він вважав їх унтерменшами, ну, буквально недолюдьми. В новій Європі нацистського фюрера Україні відводилася роль сумнозвісного життєвого простору. Тобто після перемоги у війні німці планували переселити на територію України етнічних німців, а місцеве населення, принаймні те, яке б уникло смерті, яке б не знищили, мало обслуговувати німецьку расу панів. Тобто українцям ніхто не відводив ролі нормальних мешканців, вони мали займатися там, працювати в колгоспах на німців і так далі. Тобто такими були плани. В німецькій програмі місця для незалежної України не було, як не було його у програмі Йосифа Сталіна. Расистський погляд на слов'ян зумовив початкову байдужість Гітлера до можливого військового союзу з місцевим населенням. Недружня Україні пропаганда сьогодні нерідко зображує українсько-німецький союз напередодні нападу на СРСР як таке зловісне і масштабне явище, що, мовляв, дуже багато українців справді йшло на боці Гітлера, і Гітлер хотів дружити з українцями. Але у двох батальйонах Вермахту, складених з українців, тобто Нахтігаль і Роланд, які увійшли справді до Львова у червні 41-го року, там було лише 300 солдат, по 300 солдат, тобто всього 600 солдат на боці Третього Рейху. І це в той час, коли вже від 1940 року творилися потужні військові формування з расово прийнятних для німців данських, норвезьких, бельгійських добровольців. Зокрема, найуспішніший рекрутинг провели серед голландців і данців. Вони йшли дуже охоче до різних різноманітних формацій СС, про що теж зараз якось так трошки забувають. Була ще 33-я гренадерська дивізія СС Шарлемань, тобто на честь Карла Великого, французький аналог дивізії Галичина, нараховувала вона на той момент, на 41-й рік, понад 7 тисяч солдат. Тобто маємо 600 українців входить до Львова і маємо 7 тисяч французів, які воюють на боці Третього Рейху. Ну, в цьому сенсі українцям пощастило навіть трохи, бо Гітлер не сприймав їх за людей, на відміну від тих самих французів чи німців, чи данців. Ну, відповідно, тих людей, які увійшли в німецькій формі до Львова, не було так багато. Лише кілька сотень. Вже через 4 тижні після початку війни, після 41-го року, після початку війни проти СРСР, ці два українські батальйони були взагалі розформовані. Тобто Гітлеру не потрібна була ніяка українська армія. Йому потрібно було враження. Потрібно було справити пропагандистський вплив на місцеве населення. Показати, що, мовляв, приходять тут ваші організації і тепер вам все буде добре. При цьому це не виключало, що тисячі спосеред місцевого українського населення за своєю волею чи примусово колаборували з окупантом. Чи, наприклад, у небойових ролях, як водії, як кухарі, як санітари. Тобто це, в принципі, типово було для всієї окупованої Європи. Від цього теж нікуди не можна було дітися. Деякі українці теж працювали в поліцейській роботі, в так званих батальйонах «Шуцманшафт», тобто були цими поліцаями, які теж часто ми чуємо з різноманітних або пропагандистських, або цілком правдивих досліджень. І все-таки, що штовхало, повторимо, незначну групу українців на співпрацю з Третім Рейхом? Не можна забувати, що роки сталінізму не минули безслідно. Серед радянських громадян, як українського, так навіть російського походження, існувала немала група готових до співпраці з Гітлером. Хотіли раз і назавжди позбутися цього радянського диктатора Йосифа Сталіна, але доки формувалися дивізії СС з бельгійців, з австрійців і французів, українцям і росіянам відмовляли, бо вони були слов'янами і не треба було ніяких військових формувань. Нацисти не заохочували теж сподівань на самостійність російських народів. Хоча серед нацистського керівництва були й такі, які вважали союз з українцями доволі ефективним знаряддям перемоги над СРСР. Був такий Альфред Розенберг, головним німецьким спеціалістом від Східної Європи. Він очолював Міністерство окупованих східних територій. Він пропонував створення такої, ну, якби політичної співпраці з українцями і вважав, що треба використовувати антиросійський сентимент українців і для власної перемоги. Але Гітлер відмовлявся до останнього, і лише поразка на полі бою. Як це було з розгромом німецької армії під Сталінградом на початку 43-го року, де до полону потрапив цілий генерал Фрідріх Паулюс, все це змусило Берлін дещо змінити тактику. Не складали при цьому українцям якихось серйозних обіцянок, але німці взялися творити загони серед українських мешканців окупованої території. І в даному випадку треба нагадати ключову різницю між СС, тобто охоронними загонами, такою елітою німецьких сил, які часто виконували різноманітні каральні функції, і Waffen-SS – це дещо інша організація. Це повноцінні військові формування, які жили в казармах, були фактично частиною Вермахту, були більше збройними силами. От, відповідно, якщо до СС, тобто до цих елітних німецьких каральних організацій, могли належати винятково німецькі громадяни або етнічні німці з окупованих територій, то до загонів Waffen-SS приймали також не німців. Тобто всього ці війська СС, Waffen-SS, становили біля 830 тисяч осіб. Це 38 різноманітних дивізій, серед яких були суто німецькі дивізії, так і національні. Тобто хорватська, боснійські мусульмани, литовці, угорці, українці і теж російські дивізії там теж були. Тобто маємо, не треба плутати. СС – це одна історія, а Waffen-SS – це дещо інша історія, хоча в сучасному представленні цього явища, на жаль, це все дуже часто змішується. Чому це різні речі? Вони також були різні за функціоналом. Тобто СС дійсно здійснювали різноманітні каральні функції, реалізовували Голокост і так далі, тоді як Waffen-SS – це були просто військові, які займалися різноманітними бойовими зіткненнями. Появі української дивізії Waffen-SS передували політичні перемовини. Наприкінці 42-го року, тобто коли стало зрозумілим, що німці починають зазнавати серйозних поразок на Східному фронті, губернатор дистрикту Галичина Отто Вехтер склав нацистському керівництву пропозиції організації українського загону. Тоді шеф СС Генріх Гіммлер дав остаточну згоду на початку десь березня 43-го року. Урочисте проголошення про початок набору відбулося у Львові 28 квітня 43-го року разом з закликом до молоді, до української молоді приєднатися до боротьби проти більшовизму за країну, за сім'ю, за нову Європу. Вехтер намагався переконати Гіммлера, що доречно було б використовувати в назві нового формування терміни «Україна» і «Українець». Але і знову треба нагадати, що Гіммлер заборонив використовувати ці терміни в назві, і аж до кінця 1943 року це військове формування мало назву 14-та гренадерська дивізія Waffen-SS. Там навіть не вживали слово «Галичина». Чому? Тому що німці, німецьке вище німецьке керівництво не хотіло дозволити, аби українці взагалі мали десь там свою присутність, тобто, щоб навіть в назві цього нічого не було, що могло б якось там асоціюватися з українством. До того ж, Гіммлер наполягав на тому, що українців, які служили дивізії, не називати есесівцями. Це Гіммлер не хотів називати їх есесівцями, тому що есесівцем міг бути лише справжній етнічний арієць, міг бути німець, а унтерменш не повинен носити це високе звання. Проти створення дивізії виступала теж низка німецьких урядовців, які небезпідставно підозрювали, що українці мають намір за першої ж нагоди дезертирувати, тобто взяти зброю, яку дадуть їм німці, а потім виступити проти них. Ну і забігаючи наперед, треба згадати, що так сталося з багатьма новобранцями, які отримали зброю, військовий вишкіл і перейшли на сторону УПА, яка воювала як з німцями, так і з Радянським Союзом. А деякі члени дивізії СС чи Ваффен СС Галичина були відправлені на Західний фронт воювати з французами, і там перейшли на бік вільної Франції, долучилися до руху опору, який був очолюваний Шарлем де Голем, і потім, після війни, французи відмовилися їх видавати, тому що для них вони були героями спротиву проти нацизму. Тобто бачимо, як наскільки неоднозначними були долі таких конкретних людей, які вступили до дивізії. Але при цьому Вехтер, який був таким ключовим прихильником ідеї створення цієї дивізії, він хотів переконати Гітлера, Гімлера і інших німецьких керівників, що цю дивізію треба створити. Він наводив такий аргумент, що якщо ми зараз не візьмемо, не створимо цю дивізію, то вся молодь буде переходити до УПА. І там вона буде воювати як проти Радянського Союзу, так і проти німців. Тобто замість того, щоб дозволити посилюватися цим партизанам антинімецьким, краще запросити їх на свій бік. Тим більше, що 40-мільйонний український народ це може становити серйозне знаряддя у боротьбі з Радянським Союзом. Якщо з німецькими цілями все ясно, то що мотивувало добровольців приєднуватися до організованої німцями формації, а не до УПА, скажімо, яка воювала як проти більшовиків, так і проти нацистів? І, мабуть, не менш важливе питання, чи були вони взагалі добровольцями? Чи такі люди, як Ярослав Гунька, чи він був добровольцем? Хто він взагалі такий? Чи він був українським солдатом, чи він був німецьким найманцем? Це теж ключове, насправді, тут запитання. Треба пам'ятати, що в кількох хвилях мобілізації до дивізії мотивація більшості учасників ніколи не була ідеологічною. Ніхто не був нацистом, як зараз хочуть сказати. Там це не були ідеологічні нацисти. Безперечно, серед українських політсил не бракувало прихильників фашизму, але більше італійського зразка. Зокрема, Дмитро Донцов сповідував приблизно таку ідеологію вождизму, що от буде в нас один фюрер, він не буде як Гітлер, не буде там російської ідеології, але там буде одна партія, там буде один вождь, тобто це буде авторитарний режим, і велика частина українських націоналістів справді переслідувала таку ідеологію. Але на 1943 рік більшість радикальних націоналістів вже скуштувала цього німецького визволення. Вона зрозуміла, що означає співпраця з німцями, відповідно, ніякої там добавки до цього визволення не хотіла. Чимало молодих українських хлопців вступало до дивізії з патріотичних міркувань. Вони прагнули вирватися з-під російського радянського панування. Шукали при цьому історичні аналогії, і українські лідери мислили про 1918 рік, як про певну аналогію, що от було, як це було тоді. Тоді великі держави, які вичерпали себе боротьбою, фактично, покинули поле дій, і насправді все залежало від реального розкладу сил на місцях. Хто мав якісь збройні сили, той міг претендувати на незалежність. Відповідно, українські політичні лідери, які підтримували створення дивізії, розраховували, що після того, як німці будуть переможені, між західними союзниками і Москвою розпадеться альянс, розпочнеться Третя світова війна, відповідно, дивізія буде ядром української армії, яку можна буде використати для боротьби вже за незалежність, але на боці англосаксів. Тобто, планувалося використати німецький вишкіл, аби створити початки, фундамент для майбутньої армії, яка б воювала проти Москви. Та й саму абревіатуру СС можна було подавати за аналогію з січовими стрільцями. Мовляв, ми не є есесманами, тим паче, що Гімлер не хоче нас, аби ми так називалися, ми є січовими стрільцями часів війни за незалежність після Першої світової війни. Створення формування підтримала більшість політичних угрупувань на українській арені, зокрема шеф допомогової організації з осередком у Кракові Українського центрального комітету Володимир Кубійович. Він був одним з таких представників українських громадських різних організацій, які виступали в контактах з окупантом і фактично намагалися якось полегшити долю місцевого населення на окупованих територіях. Так само підтримали створення дивізії у мельниківці, а навіть деякі діячі Української Народної Республіки в екзилі, тобто колишні петлюрівці, які завжди були орієнтовані насправді там на захід, були орієнтовані на Францію, на Велику Британію і на Сполучені Штати. Натомість проти створення дивізії виступили діячі організації українських націоналістів Степана Бандери. Бандера був проти дивізії не тому, що його якось там особливо не влаштовувала ідеологія Третього Рейху, а тому, що такий крок розпорошував ресурси для УПА. УПА вже на той момент формувалася, а створення дивізії це ж фактично підносили свиню УПА, бо бракувало тоді хлопців. Хлопці йшли воювати на боці німців. Відповідно, бандерівцям це дуже і дуже не подобалось. Всупереч міфам, критично до створення дивізії поставився митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Він насправді не піддавався на натиски німецьких кураторів і показово, що Шептицький формально не благословив дивізію під час богослужіння 28 квітня 43-го року, коли відбувалася у Львові урочиста акція за участю різних українських представників. Хоча, і тут треба знову це згадати, для справедливості, він дозволив комплектувати загін, тобто дивізію, з капеланів унійної церкви. Тобто він з одного боку якби не благословив цю дивізію, а з іншого боку дозволив, аби там були присутні священники як у якості капеланів. Так чи інакше, згода на створення дивізії вже тоді сприймалася неоднозначно. І сама історія з дивізією вже тоді, на той момент, навіть серед галицького суспільства. Бо якщо політичний режим в дистрикті Галичина справді був дещо м'якший, ніж, скажімо, в сусідньому рейському серіаті Україна, до якого належала більшість території України, то і так галичани мали більше, ніж достатньо нагод, аби переконатися в справжніх цілях німецької політики. Коли комуністи в 39-му році створили колгоспи, німці, які прийшли в 41-му році, вони їх не ліквідували, вони їх залишили. Було дуже багато різноманітних репресій щодо місцевого населення. І я вже казав, що лідерів націоналістичного руху заарештували. Тих, хто не хотів з німцями співпрацювати, їх вбивали. До того повели кампанію повного знищення галицьких євреїв. І про Голокост насправді теж всупереч тому, що зараз говориться. Місцеві знали, ну бо якщо твого сусіда приводять, забирають, якщо на території Галичини існували гетто, про це знали місцеві. Це не було так, що це взагалі існувало поза їхньою уявою, і про німецьку злочинну політику місцеві нічого не знали. Насправді знали, але керувалися логікою, що ворог мого ворога – це мій друг, або принаймні тимчасовий тактичний союзник. І тому на початку формування дивізії навесні 43-го року галицьке суспільство і політики чинили доволі сильний тиск на молодь, аби та вступала до армії. І є навіть спогади одного з дивізійників, який розповідав, що директор їхньої школи в Чорткові провів весь випускний клас через все місто до призовного пункту, де він наказував їм всім записуватись. Тобто був такий дещо психологічний тиск на молодь, аби вона записувалася до цих військових формувань. Але результат першого етапу нібито добровільної мобілізації дещо розчаровував. Тому що знову навколо цього дуже багато різноманітних маніпуляцій, бо з тих 80 тисяч зголошених лише половина з'явилася на медкомісію. Тобто 40 тисяч. З 20 тисяч покликаних на службу лише 13 тисяч потім прийшли. Відповідно, із тих 13 тисяч ще 1500 відсіяли через різноманітні хвороби і так далі. І реальна кількість рекрутів, відповідно, не перевищувала кількість 12 тисяч. Тобто в 43-му році німці з тих 80 тисяч набрали лише 12. Треба пам'ятати, що було теж декілька хвиль мобілізації до дивізії Waffen-SS Галичина. Якщо початково до дивізії приходили добровільно чи під таким суспільним тиском, то солдати другого набору, уже з 44-го року, були здебільшого призвані силоміць. Серед дивізійників першого набору вони отримали назву кукурузники, оскільки часто були забрані прямо з сільгосп полів. Там німці вже не розбиралися, забрали всіх. Йшли до дивізії за відсутністю кращих альтернатив. Тому що треба було обирати між роботою в німецьких трудових таборах, куди теж звозили примусово, в різних будівельних бригадах, на які дуже часто спадали бомби союзників. Тобто ніхто теж особливо не хотів помирати в таких обставинах. Була теж опція жити серед лісових партизан в УПА, тобто піти в ліс і воювати проти німців і проти комуністів. Інша справа, що УПА на той момент теж не надто хотіла приймати велику кількість людей, вона не могла сама себе прогодувати. Це ж треба було теж якась величезна логістика, зброя і так далі. І дуже часто завертала тих молодих хлопців, які приходили в ліс, аби до них долучитись, тому що їм і так було дуже важко. Третій варіант був такий, що коли вже в 44-му році наближався фронт, приходила Червона армія, були дуже великі шанси потрапити під примусову мобілізацію до Червоної армії. І якраз там шанси вижити були найменші серед інших вже згаданих можливостей. Відповідно, люди з такої неминучості дуже часто йшли до дивізії Waffen-SS, сподіваючись, що десь там їм вдасться дезертирувати, десь там втекти. Тобто це був теж спосіб Для частини це був спосіб вижити. Але наприкінці війни, вже в 44-му і 45-му роках, до дивізії приєдналася третя група. Це були люди, які втекли з Радянського Союзу. Хтось служив там в різних поліцейських чи охоронних батальйонах, хтось уникав арешту гестапо. Ще більше було цивільних, які просто не хотіли повертатись до життя в СРСР і використовували цю можливість, аби втекти на захід. Серед цієї третьої категорії було теж досить багато людей з дуже негідними біографіями. Це були і співучасники в злочинах проти цивільного населення. Це були теж часто співпрацівники, власне, якихось там місцевих колабораційних організацій, там адміністрацій, відповідно, люди, за якими полювали радянські спецслужби, СМЕРШ, полювала Червона армія, відповідно, вони теж намагалися якось вижити. Тобто, іншими словами, ми бачимо, яка кількість різноманітних людей з різноманітними біографіями так чи в той чи інший спосіб потрапляла до дивізії Waffen-SS Галичина протягом 43-го і 45-го років. Яким був бойовий шлях оцього дуже різноманітного, укомплектованого в такий спосіб війська? Новобранців, яких набрали в 43-му році, їх протягом 11 місяць навчали. Потім 13 липня 1944 року їх відправили на фронт проти Червоної армії. І тут теж одна з таких великих трагедій цієї історії, бо їм протистояли набрані чи мобілізовані українці, які, ну, фактично українці воювали по обох боках цього фронту. Дивізійники Галичини поступалися чисельно, і вони не мали ще й підтримки з повітря. Німці особливо про них не дбали, відповідно опинилися в оточенні, в так званому Бродівському котлі. Тоді, в липні 44-го року, з 10 тисяч вояків, відправлених на фронт, врятувалося приблизно 3 тисячі. Тобто, фактично, ця армія вже в першому ж бої була розгромлена. Більшість перегрупувалася з тих, що вижили, з тих 3 тисяч, і пішла в напрямку Унгвара, тобто нинішнього Ужгорода, потім повернулася на німецький полігон, і туди вже там прибули підкріплення з резервного полку, так званих галицьких добровольчих полків СС. От про них буде якраз згодом, бо це дуже важлива частина історії, яка принесла чимало шкодів сприйняттю дивізії. Бо якраз оці галицькі добровольчі полки СС, які не були формально частиною дивізії, вони несли за собою різний шлейф різноманітних злочинів. Злочинів проти поляків і проти євреїв. Та ж дивізія, яку розгромили під Бродами, вона ще не носила навіть назви українська. Вона тоді носила назву лише Галицька, бо німці на слово Україна ще досі, на той момент ще не дозволяли. Лише восени 44-го року, коли усвідомили німці близькість поразки, вони пішли на радикальну зміну свого ставлення до слов'янських формувань. Тоді був створений Український національний комітет, який очолив колишній офіцер армії Української Народної Республіки, майор війська польського, тобто людина, яка ще воювала на польській стороні в 39-му році, зокрема проти нацистів, Павло Шандрук. Вибір Шандрука як такого собі обличчя дивізії було політично вмотивованим. Його не можна було вважати якимось ідеологічним приятелем нацизму, він був антинімецько налаштований. Ну, нагадаю, він знову ж таки, він воював проти німців у кампанії на польському боці у вересні 39-го року, коли Німеччина напала на Польщу. Відповідно, він був ще й до того зв'язаний з петлюрівцями, тобто з більш демократичною частиною українського політикуму. Після 40-го року він неодноразово давав вираз своїй підтримці для англосаксів, тобто для Англії, для Америки, тобто його не можна було вважати таким якимось там колаборантом. Відповідно, а до того ж він був приятелем поляків, які пам'ятали, що у тодішній кампанії у вересні 39-го року Шандрук вивів з оточення ціле відділення польських сил і врятував фактично їх від загибелі. Якраз призначення Шандрука мало дозволити відносно безболісно перевести рештки дивізії після німецької перемоги на бік західних союзників. Тобто фактично призначили цю людину, щоб врятувати залишки від потенційної репатріації до Радянського Союзу. Відповідно, дивізію Галичина переформатували, і вже в кінці 44-го року її направили до Словаччини. Тобто вона вже не воювала ніколи на фронтах проти, ну скажімо, на території України. Вона вже була відправлена до Словаччини, там вона придушувала повстання місцевих комуністичних партизан. Потім її відправили ще до Словенії, де вона воювала з партизанами Йосифа Тіто. Після Югославії її перекинули до Австрії, де вона ще теж в останні місяці якось тримала фронт проти Червоної армії. Тоді ж вона зазнала серйозних втрат. Коли ж закінчилася війна в травні 45-го року, рештки дивізії здалися британським і американським військам у Австрії. 10 тисяч її членів були інтерновані британцями в Італії. Вони перебували на території таких закритих поселень. В 47-му році їх вивезли до Великої Британії вже, а в 49-му році їх звільнили. Після чого дивізійники роз'їхалися по всьому світу. Вони, частина з них поїхала до Канади, зокрема, як згадано Ярослав Гунько, частина до Австралії, хтось там до Сполучених Штатів. Відповідно, дивізії Галичина пощастило більше, ніж аналогічному російському формуванню. Російській визвольній армії генерала Власова, яка теж воювала на боці Німеччини, до речі, під синьо-червоно-білим прапором сучасної Росії. Прапор сучасної Росії, він фактично з'являється тоді в армії Власова. Бо Власова і його військову формацію віддали в руки СМЕРШу. А самого Власова передали Радянському Союзу і його повісили у серпні 46-го року. Українців, які були членами дивізії Waffen-SS Галичина, врятував польський паспорт і допомога Святого Престолу. Їх не передали Москві як громадян Другої Речі Посполитої. Після того, як за них реально вписався польський еміграційний уряд і Папа Римський, Пій 12-й, просив, аби не передавати цих людей до Москви. Загалом, якщо так поглянути на цифри, через дивізію пройшло близько 25 тисяч українців. Її одномоментна чисельність ніколи не перевищувала 12 тисяч людей. І це, в принципі, значно менше, ніж в найбільшій дивізії Waffen-SS, хорватській дивізії, яка нараховувала 21 тисячу людей. Тут треба розібратися і в причетності дивізії до злочинів проти людяності, а те, що зараз їй найбільше закидають, вбивстві цивільних євреїв і поляків. Справа в тому, що на сьогодні немає жодних доказів, які б дозволяли б ствердити відповідальність дивізії за Голокост чи етнічні частки поляків. Українські коментатори мають рацію, вказуючи, що дивізія не була серед засуджених на Нюрнберзькому трибуналі. Але при цьому ніхто, абсолютно ж ніхто, голосно не говорить, що Waffen-SS як така була визнана злочинною організацією. Тобто дивізія Галичина як частина Waffen-SS, ну формально, з точки зору міжнародного права, ну і здорового глузду, насправді теж повинна вважатися злочинною організацією. Тобто в цьому сенсі треба просто сказати, як це було. Waffen-SS, чи це Шарлеман, чи це французька Waffen-SS, чи Waffen-SS хорватська, чи словацька, чи будь-яка інша, вона вважалася злочинною організацією вже за самим своїм статусом. Тим не менше, всі післявоєнні комісії з розслідування діяльності дивізії Галичина не знайшли жодних доказів відповідальності цієї організації як такої, як організації, як в цілому, за злочини. Були ж організовані різноманітні комісії, які мали перевіряти всіх цих військових перед тим, як їх відпускали до Сполучених Штатів чи до Австралії. І британські, і американські військові адміністрації нічого не знайшли. Згодом, 80-ті роки, була відома комісія Дешена, на яку теж часто зараз покликаються українські коментатори, які кажуть, що ось дивіться, була в 80-ті роки знову ціла комісія на чолі з шефом їхнього найвищого суду Дешеном, і вона ж теж нічого не знайшла. Це правда, вона нічого теж не знайшла, і в цьому сенсі треба сказати, дивізія як в цілому не відповідає за якісь злочини, чи то проти євреїв, чи то проти поляків. Але тут треба навести теж інший факт, про який в Україні намагаються не говорити. Окремі дивізійники мали за собою тяжкий шлейф військових злочинів і вбивств цивільного населення ще до того, як вони приєдналися до дивізії Галичини. Передусім це стосувалося галицьких добровольчих полків СС. Тобто це 4-й, 5-й і 6-й полки поліції СС. Це було поліцейське формування, яке формально не належало до дивізії. Але воно послуговувалося її символікою, воно теж називалося Галицьке, воно носило цих левів на шевронах. Відповідно, воно для багатьох сучасних коментаторів, для багатьох істориків і для пропаганди означає те ж саме, що і дивізія Waffen-SS. А ці полки, про які я зараз говорю, вони справді допомагали німцям вбивати євреїв. І вони мали на своїй совісті знищення, наприклад, цілого польського села Гута-Пеняцька, в якому загинуло, там, за різними підрахунками, від 800 до 1000 цивільних мешканців. Треба розуміти в цьому загальному контексті, що Україна на 1939 рік, чи взагалі Україна в Другій світовій війні, це бездержавна нація, 40-мільйонна нація, яка була розділена між кількома державами, між Польщею, між СРСР, між Угорщиною і між Румунією. Відповідно, участь у Другій світовій війні для українського суспільства неминуче була пов'язана з приналежністю до державних військових формувань. В Збройних силах Польщі, як я вже згадував, воювало понад 100 тисяч військових, зокрема, власне, згаданий Павло Шандрук. 100 тисяч військових в самій лише Польщі у вересні 39-го року. Кожен третій військовий Червоної армії був вихідцем з території України. Всього через радянську армію під час Другої світової війни, за різними підрахунками, пройшло 6-7 мільйонів українців. До того 80 тисяч українців належало до армії США, воювали як громадяни Сполучених Штатів українського походження. 45 тисяч воювало на боці армії Канади проти Третього рейху. Як тоді ж з дивізією Waffen-SS Галичина, яка знову ж нараховувала там щось 25 тисяч максимально, тобто значно менше, ніж всіх українців, які воювали на боці Канади. Тобто, якщо на піку вона там нараховувала 15 тисяч, це, ну, справді, це дуже мало на тлі інших військових з різних інших формацій в Другій світовій війні. Ну, і щоб закрити питання з чисельністю, треба зазначити, що на боці різноманітних німецьких військових формувань воювало десь 1,2 мільйони радянських громадян. Тобто, треба собі уявити, 1 мільйон 200 тисяч колишніх радянських громадян перейшли на бік Гітлера. Серед них 400 тисяч росіян, десь 250 тисяч українців, 180 тисяч представників народів Центральної Азії, там 90 тисяч литовців, 70 тисяч естонців. То реально це було масове явище, і на цьому тлі кількість дивізійників це взагалі практично нічого. Це справді лише маленький відсоток, маленька частина з величезної кількості випадків колаборації. І якраз тут висновок напрошується сам по собі. Дивізія Waffen-SS Галичина не була ані єдиною, ані тим більше не найбільшою військовою одиницею, якій випало воювати на боці німців. Російських військових, наприклад, формації Андрія Власова і Броніслава Камінського було значно більше російських дивізій СС. Але проблема в тому, що аргумент про власівців і про російський колабораціонізм, який дуже зараз часто звучить в різних українських медіа, що, мовляв, подивіться на Власова, він дуже непереконливий. Тому що якщо українці закликають засудити власівців, то чому вони захищають аналогічну українську формацію? Тобто, якщо Власова треба засудити, то чому ми не засуджуємо дивізію Waffen-SS? Навіть більше. Можна що завгодно говорити про російську історичну політику, про реабілітацію людожерен, що і сталінської політики, але на офіційному рівні ніхто в Російській Федерації не звеличує Власова. І це серйозний аргумент, який формулюють не лише росіяни, але і американці, канадці. Тобто, якщо ви хочете засуджувати Власова, то окей, ми його засуджуємо, але ж росіяни нічого з ним не роблять. Ну і найважливіше в цій історії те, що не можна з одного боку декларувати прив'язаність до демократичних принципів і прозахідної орієнтації, як ми зараз це робимо, і не лише декларуємо, ми просто є частиною цієї прозахідної орієнтації, а з іншого боку виправдовувати політичний вибір 25 тисяч українців, які, хай навіть вимушено, але воювали проти західної коаліції. Вони воювали проти військ Канади, проти тих 80 тисяч українських американців чи 45 тисяч військових, які становили армію Канади. Відповідно, ну, цього забути не можна. Як в такому разі оцінювати місце дивізії в історії України? На мій погляд, це була серйозна політична помилка в дуже трагічних обставинах бездержавної нації під час Другої світової війни. Хорошого вибору насправді не було. Хоча деякі прихильники Степана Бандери, зокрема навіть Володимир В'ятрович, засуджують дивізію за те, що вона відволікала ресурси від української повстанської армії, і що реально єдиною альтернативою було йти в ліс і воювати як проти німців, так і проти Радянського Союзу. Але щоб не здаватися голослівним, я скажу, що частина самих дивізійників після війни вважала свій вибір політичною помилкою. І в середовищі колишніх ветеранів дивізії були серйозні баталії про те, як оцінювати те, що вони пішли воювати на боці німців. Частина з них справді засуджувала це. Це ж власний вибір. І я наведу кілька аргументів, які вони ж самі дивізійники вживали. Ну, наприклад, вони говорили, що початково вони присягали Гітлеру, а не Україні. І це правда. В присязі 43-го року там жодної згадки про Україну не було. Там була лише присяга на вірність Гітлеру і війни, боротьби проти більшовизму. І слово Україна в назві формації не було фактично до початку 45-го року. Тобто формально навіть самі дивізійники визнавали, що, ну, німці обводили їх навколо пальця, і вони їх використовували як гарматне м'ясо, але при цьому не давали ніяких поступок в українському питанні. Українські політики дозволили справді себе використати в той самий момент, коли поразка німців здавалася неминучою. Ну, бо насправді, якщо поглянути, коли починається формування цієї дивізії, Німеччина вже зазнає серйозних поразок. А в 44-му і в 45-му році вже стає взагалі очевидно, що німці програють. Тобто, кому в здоровому глузді вважалося, що якби ставати на бік сили, яка програє, це є хорошим рішенням. Так само колишні дивізійники вживали такий аргумент, що були всі підстави, наприклад, вважати, що альянс англосаксів з Сталіним розпадеться і почнеться нова світова війна, але не до кінця було зрозуміло, звідки впевненість в дивізійників, що репутація колаборантів Гітлера не завадить їм перейти на сторону добра у відповідний момент. Тобто формально їм могли американці сказати, навіщо ви співпрацювали з Гітлером, ми не будемо з вами укладати союзу, нового союзу для боротьби з Москвою. Ну і головний аргумент. Будь-який уважний читач Mein Kampf Гітлера або різних політичних постулатів Третього Рейху зауважить, що місця для незалежної України в його програмі немає. Гітлер прямо каже, що має бути з Україною, що має бути з територією біля Дніпра і Збручу. Там мали мешкати німецькі поселенці, там не мало бути взагалі українців. А місцеві, якщо ті українці, яким дозволяли мешкати, вони мали займатися обслуговуванням раси панів. Тобто німців. Ну і від себе я додам інший аргумент. Чому я вважаю це великою трагічною помилкою? Чому нація, яка давала свої найкращі уми для створення політичних основ та ідеології Російської імперії, нація, яка відмовлялася від своєї держави, отримавши обіцянки дворянського статусу, як це було з козацькою старшиною, нація, яка культурні еліти цілком свідомо обирали службу імперії, взамін за різні матеріальні користі, яка в 18-му році, не рахуючись з наслідками, проголосила про націоналізацію майна своїх західних там союзників країн Антанти, яка там роздерибанювала запаси гетьмана Павла Скоропадського, про що ми розповідали. Відповідно, потім підтримувала масово більшовиків і відмовлялася йти в українські національні сили. Нація, яка дала світу Володимира Винниченка, геніального письменника, але ну реально людину з гнильцою, який продавався за різні матеріальні обіцянки і блага. Нації, яка 1 грудня 91-го року проголосувала за незалежність в референдумі, але потім продовжувала голосувати за комуністів, яка вийшла на Майдан в 2004 році, згодом свідомо обрала в 2010 році бандита зека президентом України. Це ж українці обрали. Тобто нація, яка до 2014 року у своїй абсолютній більшості виступала проти НАТО. Це ж не росіяни якось там придумали це. Це був факт. Українці не хотіли бути частиною НАТО. Тобто нація, яка слабенько готувалася до війни і ніяк не може побороти корупцію. От чому ця нація не має права зробити політичну помилку, підтримуючи дивізію СС Галичина? І невже в цьому якби якийсь винятковість української історії? І от якраз конкретно в усіх згаданих мною випадках треба заперечувати або казати, от так, ми робили неправильно. А у випадку дивізії Галичина, якби до кінця захищати правдивість цього чи правильність цього політичного вибору. Я думаю, що просто треба бути як більш трохи об'єктивнішим і ну і поглянути теж правді в вічі. Не завжди українці історично приймали правильні рішення. Зараз важливо зробити з цього висновки і просто не повторювати таких помилок.
Можна я тоді підсумувати якось умовно? Є українець, який зараз в Канаді, в Польщі, будь-де. Ну і знаєш, там сидять, спілкуються, дійшли до історії, вже політику проговорили, релігію проговорили, по всьому посварилися, фінальний срач про історію. І хтось скаже, ну але ж у вас була СС Галичина, ви вбивали там і тих. Як правильно зреагувати, з однієї сторони, щоб і не прогнутися, а з іншої сторони, щоб це дійсно було схоже на конструктивний діалог, на твою думку?
На мою думку, потрібно сформувати на основі теж державної політики дати чіткий сигнал. Навіть якщо в історії України були люди, які здійснювали погроми, чи в 18-му році, чи там в 41-му році, навіть якщо були люди, які співпрацювали з Третім Рейхом, чи з комуністами, наприклад, ми зараз є демократичною державою, ми визнаємо заслуги і героїв України в 20-му столітті, але теж приймаємо на себе іншу, більш чи менш гарну частину української історії. Так само визнаємо помилки наших людей, до яких ми відсилаємося, як до наших пращурів. Відповідно, просто треба бути чесним з собою, а відповідно теж чесним з оточенням. Особливо, коли в світі існує дуже чітке уявлення про те, що будь-яка співпраця з Третім Рейхом, вона не є неприпустимою. І я був, мені здається, найвиграшною позицією для української держави і для українців за кордоном було би зізнатися, сказати правду. І я думаю, що в даному випадку це би грало навіть на нашу користь. Тобто, о, та нація, яка має в собі відвагу сказати, що були помилки в її політичних виборах, вона має навіть якусь моральну силу. В тому сенсі, що ось дивіться, вона дозріла до того, щоб визнавати свої помилки. А хіба не було помилкою, наприклад, те, що ми довгий час, більшість українців не хотіло до НАТО? Невже ми не можемо визнати це, що це теж було частиною причини, що дозволили або якоюсь мірою допомогло росіянам воювати проти України. Якби у нас було інше суспільство, і ми пішли тією ж дорогою, що інші країни Центральної Європи в 90-ті, то, можливо, би просто росіяни не зважились би на нас нападати. Тобто є певні речі, до яких, з якими треба нам собі в межах теж нашої спільноти, нашої дискусії адекватно говорити і не називати все, що йде, чи що критикує українських історичних героїв, чи українську дійсність, не називати це все якоюсь російською пропагандою. Бо так можна далеко зайти. Росіяни використовуватимуть просто ці речі проти нас самих, а нам потрібно формувати теж образ відповідальної і справді такої мислячої вперед про майбутнє країни.
Дякую тобі дуже за таке пояснення детальне. Я думаю, що для тих, хто дослухав цей випуск до кінця, стане більш зрозуміло, як правильно рахувати, чому щось стається. Я на захист скажу, що цю ситуацію в канадському парламенті спровокували не українці, тому що не вони запросили цього пана Ярослава туди. На цьому я сподіваюся, що люди, які у нас послухають наш випуск, будуть закінчувати якусь там неправильну комунікацію. Я ж нагадаю, що у нас є класний партнер, компанія Comfy, яка підтримує наш подкаст прямо зараз. У Comfy велика мережа, майже сотня магазинів, класний сайт, класний застосунок, величезний асортимент, Comfy number one по домашнім гаджетам, тому ви можете там знайти все, що вам потрібно для вашого дому. Нагадаю, більше 4000 чек, доставочка за 1 гривню на наступний день, товари з позначкою «Краще», «Найкраща ціна за найкращий якісний і прикольний товар», ну і плюс все, що вам потрібно прямо зараз, там точно є. Нагадаю, нові айфончики також вже під'їхали. На цьому я буду завершувати цей епізод. Дякую, Comfy, дякую, Олександре. Хочу наголосити, якщо ви дослухали до самого кінця. Ми з Олександром говоримо правду про речі, які відбуваються. Не всі ці речі можуть бути приємними, і не всюди ми будемо захищати Україну, але тим ми і відрізняємося від російської пропаганди, що ми вміємо говорити так, як було насправді. На цьому все. Щасти.
Щасти.